Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til Historiepodden. Jeg Morten Galaasen.
Og det betyr at jeg Jim Fosheim.
Det meget bra bruk av en eller annen teori, Jim, at du klarte å telle deg frem til det.
Ja, det tusen takk. Dagen I dag, Morten, spesiell av flere årsaker. En av årsakene jo at det faktisk en episode som slippes på iTunes og Spotify. For veldig mange av episodene våre slippes jo nå på Podme.
Ja.
Og det betyr at lytterne må inn på podme.com og betale 69 kroner for å høre vårs og veldig mange andre podcaster inne på Podme. Eller rett og slett teste oss ut 30 dager gratis der inne.
Mm. Men denne kommer til alle uavhengig av det.
Ja, fordi de sitter og hører på nå, så
det har de skjønt.
De vet jo på... Men jeg åpnet jo med at det en spesiell dag, og vi kan jo nesten kalle det en historisk dag, Morten Galaasen.
Det kan man vel egentlig med alle dager?
Ja, men i dag ekstra historisk, ettersom den ene programlederen av historiepodden fyller år.
Og nå håper jeg ikke at du har bursdag hjem, for da
blir det for sykt. Det deg det?
Ja.
Gratulerer med dagen.
Jo, tusen takk.
Det deilig at vi skal spille en historie på den på selve dagen.
Ja, det mange som har... Jeg kommer jo rett fra jobb nå. Ja. Altså, direkte fra jobb til studio. Og etterpå skal jeg til et annet studio.
Ja.
Og så har folk på jobb spurt meg... Ja, håper du får en fet dag og at du skal feire, og at jeg skal jobbe 8 timer, og så skal jeg spille inn her I en time, og så skal jeg spille inn et annet sted et par timer, og så det kveld.
Du prøver å beskrive en perfekt bursdag?
Det blir jo den perfekte bursdag.
Ja, veldig bra, Morten.
Men en av de gangene jeg skal I studio jo nå, for vi skal jo spille inn denne episoden av Historiepodden, og det jo nydelig å kombinere det med bursdag.
Få ting vel bedre?
Vi sitter jo I Norge, Jim, og det har vi jo også gjort I episodene våre, store deler av denne våren. Vi hadde 3 episoder om invasjonen av Norge I 1940, og så hadde vi om 17. mais opprinnelse. Så nå skal vi gjøre noe jeg veldig glad I, både som privatperson og når vi på podcast, nemlig å dra litt utenfor Norge. Et godt stykke, men fortsatt innenfor Europa.
Ja, I dag skal vi enda lenger tilbake I tid enn de foregående episodene, for nå skal vi tilbake til 900-tallet, altså ikke 1900-tallet, men 900-tallet. Som da tilsvarer det man refererer til som middelalderen.
Ja, og hvilket forhold har du til middelalderen? Altså, når jeg ute og reiser, så det veldig ofte sånn Medieval Torture Museum, som et av trekkplasterne I byen. Så jeg tenker på grusomme folk som tyr til grusomme straffer og sånn.
Og det jeg ofte tenker når jeg I likhet med deg går forbi en sånn medieval setup I utlandet, så tenker jeg hvordan det har blitt nesten sånn følelse som populærkultur.
Mm-hmm.
At det liksom en kul greie at folk ble torturert på det verste tenkeligvis. Det ikke vi skal få ut noen informasjon ut av det, så man drar I en del av kroppen og så gjør det vondt. Men det var om å gjøre å være kreativ.
Ja, virkelig altså, og vi har jo sett mye på både gangsterfilmer og thrillere og sånn, hvor det moderne tortur. Det jo ikke I nærheten av like grusomt som det du drev med på I gamle dager. Så et eller annet sted så har tortur rett og slett tapt seg I forhold til hvordan det var I middelalderen. Men vi skal da til middelalderen, og vi skal til Russland på en måte.
Ja, på en måte.
For det vi omtaler som Russland I dag, ikke nøyaktig de samme områdene som det som het det russiske riket på 900-tallet?
Det jo forsovet litt naturlig da. Det mye som endrer seg på litt over 1000 år. Det daværende russiske riket inneholdt områder fra dagens Russland, Ukraine, Polen og Hviterussland. Dette høres ut som land som du har ferdes I, eller?
Alle sammen? Alle unntatt Russland.
Alle unntatt Russland. Der jeg vært. Jeg har ikke vært I Ukraine.
Så mellom oss har vi vært I hele det daværende russiske riket?
godt observert, Morten. Mm. De viktigste, altså i Gåstein viktigste, altså de mektigste byene på denne tiden var altså Kiev og Novgorod. Og Novgorod må jo være et av favorittnavnene på noen by eller område så langt i historiebånden, føles litt ut som.
Ja, så langt, men vi skal komme tilbake til noen interessante navn senere også.
Ja da, ja da, det helt riktig. Og det russiske riket ble ikke kalt Russland, det ble kalt Rus. Og Rus ble styrt fra Kiev, som man kanskje skjønner, og ikke Moskva, som man kanskje skulle tro.
Og dagens hovedperson er storfyrstinnen Olga av Kiev. Hun er også kjent som den hellige Olga,
ja.
For hun er en helgen i den russisk-ortodoxe kirken og den romersk-katolske kirken. Det blir en del lange, kronglete navn og ord i dag.
Ja.
Hun har til og med fått et tilnavn, apostlenes like.
Aha.
Altså at hun er like høyt regnet som apostlene selv, og de er jo en viktig del av Bibelen.
Ja, vi er jo vant til å tenke på kristendommen utifra dette med du skal elske din neste og lignende, men det er ikke noe sånt Olga er kjent for. Hun var nemlig brutal, og hun var skikkelig brutal og fæl.
Og hvis det lov å si, så er vi jo ikke fremmede for brutale damer her på historiepodden. Vi har jo, altså det blir jo interessante episoder. Vi husker disse piratkvinnene, og vi husker ikke minst den blodtørstige Elisabeth Báthory.
Ja. Mm. Men i dag skal vi da for dere, kjære lyttere, prate om noe annet ganske blodtørstig. For vi skal blant annet prate om hva som skjedde med folket som virkelig da møtte og fikk føle på Olgas vrede, og det vrede med stor V.
Og vi skal straks starte med begynnelsen på fortellingen om Olga, men først en liten bare opplysning egentlig. Siden det er svært lenge siden disse tingene skjedde, så er det et par ting, årstall, som jo ofte har vært tilfelle tidligere også, og andre ting som ikke er helt sikre, så vi følger det som historikere flest stort sett er enige om, og så nevner vi det om det er noen ting som er spesielt omstritt.
Ja, den største kilden til informasjon om Olga er det som kalles Nestorkrøniken, med titlen «Beretningen om de svunne tider», som ble skrevet av munken Nestor i Kievriket rundt 1113 en gang.
En nydelig titel, da. Og ja. den oppsummerer egentlig litt det jeg sa før også, at beretningen om de svunne tider, det er åpenbart at det er en del ting som man ikke har vært like sikker på om de svunne tidene. Men uansett, Olga, hun kalles også Olga Prekrasa.
Åh,
Olga Prekrasa.
Prekrasa.
Som kan oversettes som Olga Skjønnheten, eller som ville vært mer naturlig å si på norsk kanskje, Skjønnheten Olga. En legende fortalte at hun var en bulgarsk fyrstedatter, født i det bulgarske riket, men det er ikke tilfelle.
Nei, faktisk forteller Nestorkrøniken og andre kilder at hun enten kom fra folkene væringene, eller varjagere. Dette var navnet på skandinaviske og nordiske folk som hadde reist langs de store russiske elvene for å gå i keiserens tjeneste i Konstantinopel. Dette kan jo da tolkes som vaskeekte vikinger.
Og det er ganske fett. Og apropos skandinaver som reiser denne sjøveien, disse russiske og ukrainske elvene ned til Konstantinopel, så er det en serie på NRK, Team Bakstad,
aha,
hvor to litt aldrende, trivelige, folkelige komikere faktisk reiser den samme ruta med båt og treffer på hyggelige folk og vanskelige sjøveier.
Noe jeg føler Morten Galesen rett kunne ha dragning mot en sånn type tur, altså.
Ja, jeg likte den veldig godt.
Vi liker jo vikinger godt her i Storbåten, Morten. Noen av disse væringene og varjagerne, altså vikingene, slo seg ned i det skandinavene kalte Gardarriket. Åh, for et navn, Gardar. Høres litt sånn Lord of the Rings ut.
Mm.
Sånn da var det norrøne navnet på det russiske rike Rus.
Så Olga av Kiev var altså av skandinavisk opphav, og navnet hennes kom av det norrøne navnet Helga. Den største og dominerende folkegruppa i det russiske riket, det var østslavere, men i hoffet og i herskerslekten, var det særlig mange av skandinavisk avstamning.
Og angående Olga selv, så regnes det typisk som at hun ble født rundt år 879, og det det som litt spennende, at man sier rundt år 879, og så, hvorfor ikke si 880, eller rundt år 890. Litt avhengig av hvilke oppslagsverk man refererer til.
Men det blir verre.
Ja, ja. Det blir verre. For noen steder så skal det være så sent som i 925, altså år 925, så dette åpenbart ikke helt enkelt, i hvert fall for oss å finne ut av.
Det jo nesten et sprik på 50 år.
Ja, så det litt med, sprik der.
Som fortellinger om svunne tider, det virkelig en god titel.
Og folk på den tiden, så 50 år, det var kanskje så mye som to manns aldre. Så litt variasjon her da. Uansett sies det at hun har vært svært vakker. Så kan jo det være sant, eller ikke sant? Og at hennes skjønnhet kun ble overgått av hennes visdom, selvfølgelig.
Men fra tidlig av så var mest sannsynlig ikke Olga en kvinne som var voldsomt høyrestående. Vi vet egentlig ikke stort om Olgas liv fram til hun gifta seg, men da giftemålet først skjedde, så giftet Olga seg med en svært viktig person, selveste fyrst Igor av Kiev, som da var arvingen til tronen i hele det russiske riket. Og dette var før russiske herskere het tsar og tsarina, titler vi kanskje husker fra episoden om Rasputin.
Ja, flotte titler for så vidt.
Og norske kilder varierer litt i den nøyaktige titlen Igor og Olga hadde når man overfører det til norsk. Det som virker å være mest brukt er storfyrste og storfyrstinne.
Ja, så det det vi bruker. I år 1912 døde...
1912 er litt...
Så er det 1912?
Ja, ja.
912.
Det var bedre.
Døde den forrige herskeren av Ros, som het Oleg Vestsny. Nei, Vesji. Og Igor ble herren over det russiske riket i 913. Om Olga satt ved hans side allerede da, kommer litt an på når historikerne tror at de giftet seg, som også ganske omdiskutert, som man kan skjønne ut fra informasjonen vi har så langt. Men vi kommer snart til noen mer, ja, kan vi nesten kalle det sikre årstall da, kanskje?
Kanskje det. Uansett, rett etter at Igor overtok tronen, måtte han hanskes med et opprør blant drevlianerne, som var et slavisk folk i riket Ros, som skal bli svært viktige i denne fortellingen. Og Jim, det er bare å bli vant til å si, og også for dere som hører, ordet drevlianere, for dem skal det handle mye om her i dag.
Jeg veldig klar for å si drevlianere ofte. Å lage historieboden betyr jo, Morten, at jeg må si en masse ord som jeg aldri har sagt høyt før, så selv når jeg leser meg opp til episoden, så er det jo ikke alltid jeg husker å si tingene høyt. Så jeg leser ting inni meg, og så når jeg skal si det, så er det litt mer keitete noen ganger.
Ja, det er litt sånn varierende hell vi har på en del av disse ordene, og det
er gøy.
Spesielt folk i Nord-Norge, vet jeg.
Ja.
Ja, det er kjempegøy, og vi prøver, og noen ganger prøver vi hardt, og noen ganger er vi litt tøysete.
Ja, men, du tøyser litt, jeg prøver.
Ja, nei, jeg husker godt Paris, for eksempel, forrige gang. Uansett, dette folket da, drevlianerne, de gjorde opprør fordi de nekta å betale skatt til fyrsten Igor av Kiev. Dermed så sendte Igor styrkene sine mot drevlianerne og nedkjempa dette opprøret.
Etter dette opprøret var det stort sett fred og ro i Ros en god stund. Men så kommer det et viktig år, år 945.
Og her vet vi garantert at Olga satt på tronen ved Igors side, for hun hadde født en sønn med ham 3 år før, i år 942. Men i 945 så gjorde drevlianerne igjen opprør mot fyrstens skatteinnkreving.
Jep. Fyrst Igor, han hadde fått nok av drevlianernes skatteopprør og tok med seg en hær for å nedkjempe opprørerne nok en gang. Han red ut av Kiev, og kona hans Olga og sønnen deres ble igjen.
Igor og herren hans reiste til drevlianerne og nedkjempet opprøret deres nok en gang. Som straff for dette opprøret så krevde Igor denne gangen enda mer skatt av drevlianerne, og Igor og herren hans tok denne skatten med seg og dro. Men på vei tilbake til Kiev så bestemte Igor seg for at han var slett ikke ferdig med drevlianerne.
Igor sendte hoveddelen av herren sin hjemover mot Kiev med skattene han hadde samlet inn. Og selv tok Igor en liten styrke med seg tilbake til drevlianerne. Igor ville kreve enda mer verdier av det opprørske folket, som det motsatte av hva de ønsket, selvfølgelig.
Ja, og drevlianerne de fikk panikk, og siden Igor bare hadde med seg en mindre styrke denne gangen, så klarte drevlianerne å overmanne denne styrken og ta Igor til fange. Så de tok med seg fyrsten, altså Igor, til noen bjørketrær, like utenfor den drevlianske byen Iskorosten, som lå nord i det vi kaller Ukraina i dag.
Det var ganske godt uttalt, Martin.
Jeg vet ikke.
Jeg tror det var bra. Der bøyde drevlianerne et stort bjørketre ned til bakken og bandt fast Igors ene arm og bein til det. Så bøyde de et annet bjørketre og holdt det spent nede lenge nok til å feste Igors andre bein og arm på det treet. Så bjørketrærne var da altså spent ned, så det blir litt som om man tenker hvordan en sprettert fungerer, bortsett fra at her var det da et menneske tilknyttet denne megastore spretterten. Ja. Så du holder da spretterten tilbake, men vi kan jo kanskje da tenke oss til hva som skjer når man slipper en sånn sprettert naila til kjøtt og bein.
Ja, og litt sånn som man kanskje tror det skal gå nå, sånn var det med disse bjørketrærne. Begge trærne som Igor var bundet til, det var jo sterke trær som bare ble holdt nede av stor kraft, og når denne kraften slapp, altså at man kutta tauene som holdt dem i dette spennet, så ville de sprette opp og fra hverandre igjen, og disse to trærne som ville sprette opp i hver sine retninger, var Igor bundet fast til.
Ja. Så, dere kan jo kanskje tenke dere til hva drevlianerne hadde tenkt å gjøre videre. De løsnet da disse nedspente bjørketrærne?
Som en bysantisk skribent skrev, "Then the Drevlians let the trees straighten, thus tearing the prince's body apart."
Ja, så på godt norsk, Igor ble revet i to. Det er ikke så ofte man sier i storebånd heller.
Det er faktisk første gang, tror jeg.
Det er nok første gang. Han var altså bundet til begge trærne, og da de spratt opp i all kraft, rev trærne kroppen til Igor rett i to.
Og det er jo en veldig middelaldersk måte å dø på, vil jeg si.
Nesten litt mild.
Ja, til å være middelaldersk, så. Ja. Det minner meg litt om en annen straff som også ble brukt før i tiden, der man gjorde omtrent det samme, men med hester i stedet for trær. At man bandt et stakkars offer mellom to hester, og deretter re hestene i forskjellige retninger.
Ja, jeg lurer på om det var i Narcos eller Sons of Anarchy, hvor de gjør det med motorsykler. At de binder folk mellom motorsyklene og bare ruser på i hver sin retning.
Altså, det kan jo tenkes at det ikke er gamle dager engang, at det skjer i dag.
Ja, antageligvis.
At det
tror
kan
det.
Skje igjen.
Ja, det har skjedd, vet du. Det er det samme prinsippet, ja. Så det var slutten, som vi da selvfølgelig skjønner her, for fyrst Igor av Kiev, som overhode av riket. Igor kom da aldri hjem til Olga og deres 3 år gamle sønn.
Og dere kan jo bare tenke dere hvor fælt det må ha vært for Olga å høre at ektemannen hennes hadde blitt drept på, må jo si, bestialsk vis, og aldri ville komme hjem til henne og sønnen igjen.
Så ikke bare var det sorg, men dette her skapte en utrolig vanskelig situasjon for Olga og resten av riket. Så spørsmålet ble dermed hva som skulle skje videre. Noen måtte jo styre dette riket.
Og makten gikk gjennom mannlige arvinger, men sønnen til Igor og Olga, som het Svjatoslav, det er greit østeuropeisk hjem.
Ja, den satt for så vidt ganske bra, ja.
Svjatoslav, han var bare 3 år gammel, og kunne naturligvis ikke styre riket på det tidspunktet. Så dermed ble det bestemt at Olga faktisk skulle bli det midlertidige styringsoverhodet av det russiske riket, frem til sønnen ble myndig.
Dermed ble Olga herskeren over Ros. Hun hadde faktisk den fulle støtte av rikets hær, noe som tyder da på at hun nøt stor respekt blant likesinnede før hun tok makten.
Og det var jo ikke gitt at folk ville støtte henne i og med at det var svært utradisjonelt med kvinnelige styringsoverhoder, men Olga var tydeligvis godt likt.
Men ikke alle mente at Olga burde hatt den makten helt for seg selv. Blant andre, de tidligere nevnte drevlianerne. Drevlianerne var nok høye på ego sitt, fordi de da hadde klart å drepe Igor. Fordi de sendte da bud til Olga i Kiev med et aldri så lite forslag.
For drevlianerne de syntes ikke at riket kunne styres uten en voksen mann på toppen. Det var jo uhørt. Og Olga kunne jo da ikke sitte med all den makten egenhendig, mente drevlianerne. Rike kunne ikke ha en singel kvinnelig hersker, hun måtte ha en mann, mente de. Så derfor så foreslo de for Olga at hun skulle gifte seg med den drevlianske prinsen, prins Mal. Og da tenkte jo de litt sånn mellom linjene at prins Mal kunne styre riket.
Tenker du at det er noe Olga hadde blitt glad for å gjøre?
Jeg kan se for meg at hun kanskje ikke var så interessert, men vi får se.
Ja. For det samme folket som drepte mannen hennes, foreslo nå at Olga skulle gifte seg med deres prins. Så drevlianerne kunne da styre riket og gripe makten som skulle tilfalle Olgas sønn.
Olga ble nok ikke så veldig blid, men da en delegasjon av 20 drevlianere dukket opp i Kiev for å overbringe dette forslaget til Olga, så tok hun dem faktisk varmt imot.
Ja, da delegasjonen la frem dette forslaget for Olga, svarte hun at hun var veldig fornøyd med tilbudet, og at hun gjerne ville godta dette tilbudet. Men delegasjonen måtte vente til dagen etter, så Olga kunne erklære at hun aksepterte forslaget til hele Kiev. Det var det som måtte til for at folk i Kiev skulle godta giftermålet, sa hun.
Og den drevlianske delegasjonen, prøv å si det 5 ganger etter hverandre, gledet seg over at Olga ville akseptere tilbudet og svarte at det selvfølgelig var greit at erklæringen kunne vente til dagen etter. Så dermed gikk delegasjonen tilbake og sov i båten som de hadde kommet med over natten.
Dagen etter fikk de 20 mennene i den drevlianske delegasjonen beskjed om at Olga hadde forberedt en stor ære for dem. Delegasjonen kledde seg i sine fineste klær og stilte seg opp utenfor Olgas hoffsal.
Og delegasjonen var selvfølgelig spente på hva Olga hadde forberedt til deres ære, men situasjonen skulle snart bli ganske annerledes fra det de forventet. For plutselig ble de 20 drevlianerne pågrepet av Olgas vakter og ført frem for et stort, dypt hull i bakken. Dermed ble hele delegasjonen kastet ned i dette hullet, som var så dypt at de ikke kunne klatre ut.
Og det var nemlig dette Olga hadde brukt hele natten på. Hun hadde absolutt ingen planer om å erklære sitt ekteskap til prins Mal for hele Kiev. Olga hadde ikke tenkt å gifte seg med prins Mal i det hele tatt.
Nei, det hadde hun virkelig ikke. Mens delegasjonen sov i båten sin, så hadde Olga beordret gravingen av det dype hullet som delegasjonen senere hadde blitt kastet ned i. Da alle drevlianerne lå i bunnen av dette hullet, beordret Olga vaktene sine å fylle igjen hullet med jord. Så det Olga gjorde var rett og slett å begrave hele den drevlianske delegasjonen levende.
Og dette her skal vi høre flere varianter av i fremtidige episoder. Blant annet så var det noe som Genghis Khan ikke syntes var helt ille heller. Men det var altså det Olga gjorde. Og i det Olgas vakter begynte å kaste ned jorden på de 20 drevlianerne, kikket Olga ned i hullet og spurte delegasjonen om æren hun hadde forberedt falt i smak hos dem. Drevlianerne skal ha ropt tilbake at den sakte kvelingen ved å bli begravd levende var en død verre enn Igors, altså mannen hennes.
Og det hjelper ikke å si det til Olga. Hun begravde dem levende nede i hullet, og dette var bare starten. Hun hadde bare så vidt begynt på hevnen sin over drevlianerne.
Ja, for Olga la raskt flere brutale planer rundt. Hun var ikke på langt nær ferdig ennå. Hun satte raskt i gang andre del av hevnen sin. Hva hun gjorde mot drevlianerne får dere høre etter en kort pause.
Velkommen tilbake. Vi ble akkurat ferdig med den ikke så hyggelige hendelsen der fyrstinne Olga av Kiev begravde en drevliansk delegasjon sprell levende.
Ja, og Olga var raskt i gang selvfølgelig med neste del av hevnen sin. Og siden delegasjonen var ute av veien, sendte hun bud til prins Mal, som selvsagt da ikke hadde noen anelse enda om hva som hadde skjedd med utsendingen hans. Prins Mal visste ikke at delegasjonen lå døde under jorda i Kiev.
Olga sendte da bud til prins Mal og sa at den første delegasjonen ikke hadde imponert henne. Olga var jo tross alt rikets overhode. Så hun syntes at prins Mal måtte vise henne litt mer respekt og ba prinsen om å sende henne en bedre delegasjon, bestående av enda mer noble og høyrestående drevlianere, så prins Mal kunne da demonstrere at han tok henne på alvor.
Og det var akkurat det prins Mal også gjorde. Han sendte enda en delegasjon til Olga, uten å selvfølgelig da vite hva som skjedde med den første. Så denne delegasjonen, altså delegasjon nummer to, full av høyrestående drevlianere, kom omsider frem til Kiev, klare for å forhandle fram et ekteskap mellom Olga og prins Mal.
Og Olga hadde jo blitt erfaren på å gi en varm velkomst, så da det kom frem sendte hun et bud til dem om at hun visste jo at dette hadde vært en lang reise, og ønsket at de skulle få vaske seg litt i et badehus før de fikk audiens med henne. For det var jo vanlig, må jeg huske at dette over 1000 år tilbake, at man brukte egne badehus for å bade og vaske seg på denne tiden, siden folk ikke hadde bad selv.
Dermed gikk delegasjonen inn i Olgas badehus for å slappe av i varme bad og vaske seg, rett og slett.
Høres jo deilig ut.
Ja, det høres jo veldig ordentlig ut når man først kommer frem. Men som du skjønner, Morten, de ante ikke at Olga hadde en dødelig plan for dem. Mens den drevlianske delegasjonen var inne i badehuset og vasket seg, beordret Olga at badehuset skulle stenges og låses. Og deretter satte hun fyr på hele badehuset. Hele badehuset brant ned med delegasjonen inni.
Olga var åpenbart ikke en dame man skulle tulle med. Altså, nå hadde hun begravd en delegasjon levende og brent en annen til døde. Og nå hadde jo fyrstinnen tatt hevn over drevlianernes elite ved å drepe to delegasjoner med høyrestående drevlianere. Men hun var ikke ferdig helt ennå med å la raseriet sitt regne over drevlianerne, for denne hevnlysten til Olga, den var sterk.
Og denne hevnlysten visste prins Mal fortsatt ingenting om. Prins Mal trodde vel at alt gikk greit han, og at det var like før den skjønne og underdannige Olga ville godta et ekteskap med han, så han kunne bli herskeren av Ros.
Begynner å se på prins Mal som en litt naiv type.
Ja, kanskje litt naiv.
For atter en gang så hadde Olga helt andre planer. Hun sendte igjen et bud til prins Mal, og denne gangen sa hun som følger. «I am coming to you, so prepare great quantities of mead in the city where you killed my husband, that I may weep over his grave and hold a funeral feast for him.»
Ja, Olga ba om trygt leie til drevlianernes områder, så hun kunne holde en gravfest for hennes falne ektemann Igor. Prins Mal sa ja til dette, mest sannsynlig så han det som en mulighet til å diskutere ekteskapsplanene videre. Og det at Olga ville holde en gravfest til Igors minne i drevlianernes land, var et tilsynelatende tegn på at Olga var innstilt på vennlighet, heller det enn fientlighet.
Ja, det var kanskje det prins Mal tenkte, men Olga var jo absolutt ikke interessert i vennlighet. Prins Mal lovet Olga dette trygge leie gjennom drevlianernes områder, og da hun kom frem, så stelte Olga i stand en skikkelig gravfest. Først holdt Olga en begravelse for Igor, og det var mange viktige drevlianske krigere til stede.
Etter det stelte Olga i stand en storslått fest for de drevlianske soldatene. Under denne festen ble det tømt krus etter krus med mjød blant gjestene. De fleste deltakerne på denne store festen ble etter hvert, som du kan skjønne, Morten, litt beruset, og kanskje veldig beruset.
Kanskje veldig, veldig beruset?
Kanskje ekstremt beruset. Og det er jo ikke akkurat uvanlig med store fester på denne tiden.
Nei, men det som kanskje er litt uvanlig på, med en stor fest, er at festsangene og skrålene det snart blir til skrik og rop. For da de 5000 drevlianske festdeltakerne var så fulle på mjød at de gikk helt rundt for dem, da forsvant Olgas vennlighet. Hun satte det som hadde vært planen hele veien ut i verk og beordret sine soldater til å angripe de fulle drevlianerne.
Merker du litt sånn Game of Thrones-vibb her, eller?
Ja, ut fra det jeg har hørt om Game of
Thrones. Ja, du har ikke sett det, nei. Ja, nei, her, dette her er veldig Game of Thrones. Mm. Alkohol har, som du også vet, Morten, en kraftig reduserende virkning på reaksjonsevne og koordinasjon. Så dette var dårlig nytt for de drevlianske gjestene. Visst nok slaktet Olga omtrent 5000 drevlianere i da denne hevnlysten hun hadde under festen.
Og dermed hadde hun ikke bare hevnet seg på den drevlianske adelen, men også på folkets krigere. Og drevlianerne hadde åpenbart gjort en stor tabbe da de myrdet fyrst Igor og gjorde Olga til deres fiende. Hennes hevn for ektemannens død og viljen til å sikre at makten ville gå videre til hennes sønn, den var enorm.
Også veldig Game of Thrones. Og selv om Olga nå hadde hevnet seg på drevlianernes frekkhet nå allerede tre ganger, så finnes det en legende som sier at hun fortsatt ikke var fornøyd.
Olga var ikke den mest tilgivende dama jeg har hørt om. Og etter den festen der hun beordret drapet på 5000 drevlianere, så tror jeg prins Mal begynte å skjønne tegninga og innså at dette ekteskapet ikke kom til å bli noe av.
Det føles som at det den naturlige konklusjonen. Så nå kommer vi til den fjerde delen av Olgas hevn. De forrige tre delene av hevnen hennes er ganske godt dokumentert, og det derfor veldig sikkert at en versjon av disse faktisk har funnet sted.
Og vi skal være så ærlige og fortelle at denne neste hendelsen er litt mindre dokumentert, og omtales derfor ofte som en legende. Det betyr at det er ikke helt sikkert at dette var noe Olga faktisk gjorde. Det kan være sant, men historikere kan ikke si det sikkert.
Men vi kunne ikke ha denne episoden uten å nevne denne legenden, fordi dette her er ganske heftige saker.
Og denne neste hendelsen er da som sagt omtalt som en legende ofte, fordi det er litt mindre dokumentert og ikke helt sikkert at dette faktisk skjedde. Det kan være sant, men historikere kan ikke fastslå at dette var noe Olga gjorde.
Men vi kunne jo ikke ha denne episoden uten å nevne denne legenden. Og det høres jo ut som noe Olga virkelig kunne ha gjort utifra det vi vet om henne. Så la oss da se på det som er litt typisk henne.
Ja, la oss presentere den fjerde delen av Olgas hevn over drevlianerne for dere.
Etter Olga hadde myrdet både delegasjoner og soldater, så ble det selvsagt krig da, mellom drevlianerne og Olga. Olga hadde overtaket, ettersom hun hadde en meget så stor hær.
Og deretter går historien som følger, og det her vi kommer til legenden. Visstnok så beleiret Olgas hær byen Iskorosten, drevlianernes viktigste by, rundt år 945 eller 946. Olgas hær hadde da allerede rasert det meste av drevlianernes land Dereva, så de lokale innbyggerne i Iskorosten, de hadde ikke mange verdier å tilby Olga i bytte mot fred.
Derfor kom Olga med et tilsynelatende ydmykt tilbud. Prisen for fred var enkel. Alt hun krevde var tre spurver og tre duer fra hver drevlianske husstand.
Og tre duer og tre spurver per husstand høres ut som en lav pris å betale for å slutte fred, så dette var noe Iskorosten selvsagt gikk med på.
Fyrstinne Olgas krav ble etterkommet, og hver husstand leverte fugler til hærnene som var rett utenfor byen. Dette virker som et uvanlig fredstilbud, for man kan jo lure på hva Olga skulle med alle disse fuglene. Svaret ble etter hvert klinkende klart for Iskorostens innbyggere.
For da Olga hadde fått alle disse fuglene, beordret hun nemlig hæren sin til å knytte lange biter med tøystoff til anklene på hver eneste fugl. Noen versjoner sier også at disse stoffremsene først hadde blitt dyppet i svovel.
Deretter satte Olgas soldater fyr på disse remsene og slapp alle fuglene løs. Fuglene i panikk over å ha blitt fanget og med flammer hengende fra beina, fløy dit de følte seg tryggest.
Og det betydde selvfølgelig at fuglene fløy rett hjem til redene sine, som var overalt i byen i Iskorosten. Fuglene fløy så fort de kunne, og da de landet i disse redene sine, så satte de brennende stoffbitene fyr på redene, som igjen satte fyr på trær, og som satte fyr på hus og bygninger.
Og alle husstandene tok fyr, og snart sto hele byen i brann, ved hjelp av Iskorostens egne fugler. Og flammene de slukte hele byen, mens Olgas hær sto rett utenfor og så på. Mange drevlianere brant inne, og de som rømte ut av byen ble tatt til fange av hæren til Olga.
Så jeg er litt enig i det du sa tidligere, Jim, om at dette høres definitivt ut som noe Olga kunne finne på å gjøre. Så jeg velger å tro at det er sant, siden det passer så godt med brutaliteten hennes.
Åh, det må nesten ha skjedd.
Så endelig hadde Olga fullstendig nedkjempet og ødelagt det drevlianske folket, som da i sin tid hadde drept mannen hennes. Hevnen var fullkommen.
Og noen som lytter til en slik episode av Historiepodden lurer kanskje nå på hvordan Olga Kiev egentlig ble en helgen. For det var i alle fall ikke for hennes hevn over drevlianerne.
Nei, det var det ikke. Vi skal avslutte kapitlet om Olgas brutale hevn og snakke litt om hva hun gjorde for å faktisk bli erklært en helgen av kirken.
På den tiden var ikke majoriteten av folk i rus kristne. Det fantes noen kristne der, men kristendommen hadde ikke slått helt røtter ennå, heller ikke de høyere stående kretsene.
Olga selv var heller ikke kristen i starten av sitt styre. Hun var opptatt av å utvide og styrke sentralmakten i Kiev og redusere makten til de lokale småfyrstene rundt omkring. Og hun endret også systemet for skatteinnsamling. Frem til da hadde jo skatten blitt samlet inn en gang i året blant folket, og det var på en slik innsamlingsreise at fyrst Igor hadde blitt drept. Så for å unngå dette i fremtiden så satte Olga i stedet opp lokale administrative og økonomiske sentre som samlet inn skattene lokalt og deretter sendte dem inn til Kiev.
Olga ga 2/3 av de innsamlede skattene til byrådet Kiev, og resten brukte hun på forsvar av byene rike og til å bygge forsvarsfestninger. Her ser vi igjen viljen hennes til å beskytte makten og rike som sønnenes skulle arve.
Og på denne tiden, og nå kommer vi til dette med helgen, på denne tiden hadde ikke Kiev det beste forholdet til Konstantinopel, som da var hovedstad i det østromerske riket. Men Olga innså jo at det var politisk verdifullt å forbedre dette forholdet, så fra år 954 foretok hun flere reiser til Konstantinopel for å bygge en diplomatisk dialog.
Mens hun var der, besøkte hun mange av Konstantinopels kristne kirker, og kristendommen gjorde såpass inntrykk på henne at hun snart ville la seg døpe og bli kristen.
Og det er egentlig litt forståelig, fordi Konstantinopel er jo som folk vet dagens Istanbul, og Hagia Sofia, den enorme katedralen som i dag et museum, det var jo en kirke allerede på den tiden, og det er den bygningen jeg har vært inne i som er mest sånn, ja, fantastisk og spektakulær egentlig. Men uansett...
På gresk uttalt Hagia Sofia.
Ja, ja, for den var jo... Ja,
gresk.
Men selve historien om dåpen hennes, den viser igjen litt av Olgas list. Altså, hun var en klok og slu dame. Hun ble mest sannsynlig døpt en gang mellom år 954 og 957, og rett før hun ble døpt, så avslørte keiseren i Konstantinopel at han ønsket å gifte seg med Olga, og han frydde der og da.
Olga, som vi kanskje kan gjette oss til, ønsket ikke å gifte seg. Men det er jo ikke bare å si nei til en keiser av et rike du prøver å forbedre forholdet til. Det kunne ha ødelagt forholdet Olga hadde forsøkt å bygge opp. Derfor sa Olga at hun ikke kunne gifte seg med keiseren så lenge hun var en ukristen hedning, og at han måtte fri igjen etter at hun hadde blitt døpt.
Men samtidig spurte hun keiseren om han ville bli hennes gudfar, som jo var en stor ære i den kristne dåp. Og dette svarte jo keiseren selvfølgelig ja til. Han hadde ikke tenkt like langt på dette som det Olga hadde. For etter at Olga hadde blitt døpt, så fridde keiseren igjen. Men da svarte Olga rett og slett at det kunne hun ikke, fordi kristen lov forbød at en gudfar kunne gifte seg med kvinnen han var gudfar til. Olga hadde rett og slett lurt keiseren av Konstantinopel.
Hun virker ganske smart, Morten.
Mm.
Og igjen da hadde Olga unngått ekteskap, og keiseren han overøste likevel Olga med gaver da han skulle tilbake til Ros. Olga hadde falt for kristendommen, så vel hjemme i det russiske riket forsøkte hun å spre den nye religionen blant folk hennes.
Olga bygde kirker og forsøkte å konvertere folket, riktig nok uten bruk av makt, noe som ikke hadde veldig stor suksess, for hun møtte mye motstand blant folket og spesielt adelen. Hun klarte heller ikke å omvende sønnen sin, Sviatoslav, til kristendommen. I år 964 ble Sviatoslav myndig omsider som 22-åring, og dermed måtte Olga overlate styringen av riket til han.
Da Olga trakk seg tilbake, forsvant kristenmisjoneringen av landet fra dagsorden. Olga hjalp fortsatt til å styre, og ble konsultert da i mange aktuelle spørsmål.
I år 968 var Sviatoslav og hæren hans i kamp mot bulgarerne ved elva Donau. Og mens de var der, kom folket, og nå er det tunga rett i munnen her, petsjenegene til Kiev, der Olga bodde med barnebarna sine. Og disse petsjenegene, de beleiret Kiev, og Olga organiserte forsvaret av byen. Men folket i Kiev, de ble stadig svakere på grunn av sult spesielt under denne beleiringen. Så Olga, hun inspirerte en gutt til å komme seg gjennom beleiringen. Altså en beleiring er jo da at motstanderen har omringet byen, rett og slett. Han klarte å komme seg gjennom beleiringen og kom seg til Sviatoslav og fortalte hva som foregikk i Kiev, slik at Sviatoslav kunne snu hæren sin og dra tilbake for å befri Kiev.
Men Olga var gammel og hadde blitt syk under beleiringen. I sine siste år hadde hun en prest hos seg I all hemmelighet, og nektet å bli begravd på hedensk vis. Da hun døde den 11. juli år 969, ble hun begravd på kristenortodokst vis.
Selv om Olga ikke hadde særlig suksess I å omvende det russiske folk til kristendommen, så inspirerte hennes forsøk og kirkebygging sønnesønnen hennes Vladimir, som overtok makten etter sin far Sviatoslav. Vladimir var den som gjorde Rus kristent, og Olga får æren for å ha begynt dette arbeidet og for å ha inspirert Vladimir.
På grunn av denne innsatsen I det russiske rikets overgang fra det hedenske og de hedenske skikker til kristendommen, ble Olga erklært en helgen av den ortodokse kirken I år 1547. Hennes dag 11. juli, datoen hun døde. Olga skytshelgen for de som konverterer til kristendommen, og også enkenes skytshelgen.
Og det at hun enkenes skytshelgen, det forstår vi godt etter at hun drev med de tingene hun gjorde etter å ha blitt enke selv. Og med det så ender historien om den hevnlystne storfyrstinne Olga av Kiev.
Og den har vært meget interessant og oppsiktsvekkende. Og jeg hadde ikke hørt så veldig mye om henne før vi kastet oss ut I denne episoden egentlig.
Det hadde ikke jeg heller, og det det som det vakre med historiepodden.
Meget vakkert, og noen ganger morbid.
Ja.
Men spesielt imponerende synes jeg det var dette med de fuglene. Det sånn, jeg føler liksom sånn, man hører om Alexander den Store som var helt vanvittig strategisk. Mm. Det en av de tingene jeg føler liksom, som lett kunne vært Alexander den Store.
Jeg helt enig. Og så må jeg gi en klapp på skulderen til Morten Galaasen, ja. Som klarte å si Petsjenegene hver gang han prøvde.
Og navnet på sønnen, som var...
Det var vel Sviatoslav?
Ja, det glad ikke jeg måtte styre med.
Nei.
Med det, folkens, så vi omsider ferdig, men riktig så bra episode av Historiebonden.
Ja, vi håper det. Det har I hvert fall vært gøy for oss å sitte og spille den inn, og jeg håper det også har vært gøy og ja, litt sånn vakkert morbid å høre på.
Og kanskje mer medieval I fremtiden, føler jeg. Blod på tann.
Ja, bokstavlig talt.
Bokstavlig talt. Vi historiepodden Norge på Instagram og på Facebook, og så har vi også Facebook-gruppa
Historie for alle, som, ja, som også på Facebook, som du sier.
Ja, som også på Facebook, som jeg sa. Der kan dere over lav terskel prøve å smelle inn innlegg, om det filmer av historisk karakter, bøker, annet, bilder, hva det enn måtte være, så ønsker vi at dette skal være et sted hvor dere lyttere kan dele interessant historisk informasjon mellom hverandre.
Og det at lytterne har delt interessant historisk informasjon på den gruppa, det har skjedd.
Og det kan vel skje igjen. Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galaasen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.